di sa minuta
menan Teresa.
Vijojmë me rubrikin tonë të përditshme kushtuar të lumës nën Terezës Gonxhe, Bojagjiut në këta dy muaj, të gushtit e të shtatorit. Motrat e nën Terezës janë gjithni atje ku ka uri, atje ku ka etje, ku ka vujtje, ku varfrie vret e jeta bëhet më hidhur se vdekja, atje ku jetohet pa shpresë për të ardhmen. Po si duhet ta kuptojmë fjalën ardhmëri? Si ditët e jetës që na mbeten për të jetuar derisa të mbyllim syt për dritën e kësaj bote, apo si kohë që na dhurohet derisa për ne të mos ketë më kohë? Sa pak, sa shkurtër është kjo kohë për ata që nuk besojnë, e sa e pakufishme për ata që e dinë se për te kohës toksore ka një kohë tjetër, se pas ditëve të jetës këtu poshtë mbi tokë, njeriu ne pret amshimi ose dënimi përjetshëm. Pikrisht mbi një konceptim të tillë të kohës e të përjetësisë mbështetet gjithë veprimtaria gati e pabesueshme e kongregatës së nënës të varfërve, e cila në emisionin e 23 të ciklit tonë radiofonik me nën Terezën bazuar tek libri Jeta ime, na tregon ku duhet ta gjejmë shpjegimin për natyrën e misionit të motrave të bamirësisë. Jezusi është shpjegimi. Ta dëgjojmë çfarë thot nën Teresa.
Na njohin me emrin misionare të bamirësis. Zoti është dashuri. Një misionare bamirësis duhet jetë misionare e dashuris. Duhet ta ketë shpirtin plot me dashuri e ta ndikoj këtë dashuri edhe në shpirtrat e të tjerve, të krishterë ose jo. Ashtu si Jezusi që dërguar nga Ati, ashtu ai na dërgon ne për plot me shpirtin e vet që t'ia predikojmë ungjillin e tij të dashurisë e të mëshirës të të varfërve më të varfër në mbar botën. Detyra jonë më e rëndësishme është t'ia kumtojmë Jezu Krishtin çdo njeriu, çdo populli, posaçërisht atyre që janë në mbrojtjen tonë. Dëshira jonë e vetme duhet të jetë të shuajmë etjen e Jezu Krishtit për virtyt të kushteve tona, të këshillave ungjillore e të përkushtimit ton krejt të lirë në shërbimin plot dashuri ndaj të varfërve më të varfër, duke përkuar plotësisht me mësimet e me jetën e Zotit ton sipas Ungjillit, në të cilin ai na dëftohet si udhë e vetme për të arritur në mbretërinë e hyjit. Misioni kryesor është të punojmë për shëlbimin dhe shëndrimin e të varfërve më të varfër. Ne, mbi të gjitha, jemi rregulltare. Nuk jemi asistente shoqërore, as mësuese, as infermiere ose mjeke. Jemi rregulltare. I shërbejmë Jezusit ndër të varfrit. E mjekojmë, e ushqejmë, e veshim, e vizitojmë, e ngushëllojmë në të varfrit, në të përjashtuarit nga radhët e shoqërisë, në të sëmurët, në jetimët, në ata që japin shpirt. Gjithçka bëjmë, lutja, puna, vuajtja, i kushtohen Jezusit. Jetët tona nuk kanë asnjë kuptim jashtë tij. Kjo është një pikë që shumë kush nuk arrin ta kuptojë. Ne i shërbejmë Jezusit 24 orë mbi 24 orë. Gjithçka bëjmë e bëjmë për të. Është ai që na jep forcë për ta bërë. E duam në të varfrit e të varfrit i duam në të. Por ai zë gjithnjë vendin e parë. Punojmë për të. Atij ja kushtojmë gjithçka. Ai na jep forcë të jetojmë një jetë të tillë e të jemi të lumë. Pa të nuk jemi në gjendje të bëjmë këtë që bëjmë. A mund të vijosh gjithë jetën të bësh diçka që nuk dëshiron ta bësh? Ndoshta a mund të vijosh me dhëm shtrënguar një vit, dy? Por jo një jetë të tërë të cilën duhet ta shkrish pa pritur falenderime, mirënjohje, po vetëm vuajtje, së bashku me atë që na desh aq shumë sa t'i jap jetën për ne. Pa Jezusin, jeta jonë do t'ishte e kotë, do t'ishte fare pa kuptim. Jezusi është shpjegimi i jetës sonë.